Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Am vorbit la începutul întâlnirii noastre despre meditația personală, dar trebuie să recunoaștem că mai mult decât să medităm la Dumnezeu, ne gândim la cei din jur, la cât au greșit față de noi sau la ce ar fi trebuit să ne dea și nu ne-au dat. Uneori ne supărăm chiar și pe noi înșine, auto-învinuindu-ne și pentru atitudinea față de alții și pentru indiferența față de noi. Apoi lăsăm deoparte ideile și pornim la acțiune. Și uneori facem lucruri rele față de alții sau față de noi înșine. De ce este omul atât de relaxat în activitățile cu consecințe negative?
În tonul acesta al unui model, al unei direcții pe care alegem, putem să avem două perspective despre lume și viață. Putem să vedem viața și lumea ca o arenă de luptă. Și tot timpul să vezi pe cel de lângă tine cât ți-o ia înainte. Și într-un fel așa suntem educați. Am vizitat în Istanbul Palatul Legal, care este un top capul, este un muzeu și acolo este un bazin cu mulți ani în urmă și ghidul ne-a spus că în bazinul respectiv făceau baie copiii sultanului și unele mame îi învățau pe copii să-i nece pe alți copii.
Pe ceilalți.
Că, mai ales cei care erau înaintea lor, ca poziții la tron, la funcțiile cele mai înalte. Și lucrul ăsta s-a întâmplat de câteva ori până când s-a luat hotărârea să nu se mai intre acolo, să nu mai intre acolo copiii. Am rămas șocat când ne-a povestit ghidul situația aceasta. Cam asta este viața pentru unii oameni. Este o arenă de luptă și tot timpul trebuie să fii primul. Și nu contează cum faci, prin ce mijloace. Din nefericire, oamenii aceștia realizează prea târziu că nu este totul să ajungi undeva, să obții ceva. Contează călătoria, contează prețul pe care îl plătești pentru lucrul respectiv. Și atunci, în contextul acesta, nu e de mirare că se întâmplă atâtea lucruri rele, că atâția oameni fac rău. Deci asta este o perspectivă. Viața, existența este o arenă. Da? Mai este o perspectivă. Viața, existența, e ca o scenă pe care fiecare are loc. Este ideea aceasta că ce al tău e pus deoparte. Asta nu înseamnă să fii delăsător, asta nu înseamnă să stai liniștit, că zice Biblia că la pasăra oarbă Dumnezeu îi face cuib.
Mai ales să nu faci nimic, pentru că face El în locul tău.
Da, exact. Dumnezeu le dă pâinea celor iubiți ca prin somn. Da. Și că nu ceiuța aleargă și că totul atârnă de vreme și te împrejură. Da. Nu, asta este ideea. Tot Eclesiastul spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Da? Și e nevoie să, cum am amintit într-o altă ocazie, e nevoie să reușești din prima. Adică ai posibilitatea să fie bine din prima. Dar când în ecuația aceasta este Dumnezeu, atunci lucrurile se așează. În prima perspectivă, când viața este o arenă, da, este egoismul, primează eu, me, I, myself. Da. Eu, mie, eu însumi. Da? În cealaltă perspectivă este slujirea. Poți să-i oferi prioritate cuiva să zici, dacă te grăbești, iau. Da. Am țin minte o situație, mă grăbeam la undeva, într-o instituție și pe scară rulantă și mă îngrămădeam eu că mă grăbeam și în fața mea era un domn așa foarte bine și aproape că era să dau peste el așa, dar el a sesizat că eu aveam viteză și s-a putut așa frumos și mi-a făcut semn, da, du-te. Și plecam undeva cu avionul și după aia în avion am venit și persoana respectivă și mi-a dat seama că e unul dintre mari politicieni din România și am rămas surprins de lecția sa de viață, dar așa de rușinat m-am simțit după aceea că n-am avut niciun fel de curaj să mai vorbesc cu el. Pentru am fost așa o rătăcire, să zic, nu neapărat, că deși da, sunt o persoană așa care mă grăbesc de prea multe ori. Dar ulterior am rămas așa cu frustrare, așa, dacă eram un pic mai ponderat, așa poate intram în vorbă, discutam, povesteam, întrebam anumite lucruri. Dar după situația aceasta, și el n-a făcut-o cumva cu dispreț sau cu ca să-mi dea o lecție. Deci, foarte natural, s-a tras puțin și am făcut semn să intru, să urc. Da. E, cam asta se întâmplă uneori în viață, de prea multe ori. Dăm înainte, este o carte citită, o recomand, despre nerăbdarea de a fi răbdători. Da. De Dance Mihailescu și Măceșanu, doi autori ai cărții, un dialog de fapt, foarte interesant, exact din perspectiva aceasta, că dacă ai un anumit ritm și o anumită strategie și o anumită perspectivă, ajungi mult mai departe, da, decât dacă dai buzna și efectiv calci peste unii și peste alții. De aceea, intenția lui Dumnezeu este să ajungem departe. Să nu mergem singuri, mergem repede, ci să mergem împreună și să mergem departe. Când mergem împreună, atunci suntem mai puțin tentați să facem rău, să greșim, că uneori rău nu-l facem chiar vrem. Da, uneori vrem să facem rău, da, dar uneori vrem să facem bine și să termin rău. E cum nu se poate mai îngrozitor. Și e și mai frustrant atunci. Când ai vrut să faci rău și ai făcut rău, asta e. Dar când vrei să faci bine și se termină rău, atunci e foarte, foarte frustrant. Cred că e important să avem această perspectivă echilibrată.
Bun, am înțeles de ce le facem rău celorlalți, dar de ce ne facem noi înșine rău?
Să spunem că nu ne dăm seama. Știți cum se rugă Domnul Iisus pe cruce? Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Da? E foarte ușor să ne auto-înșelăm. Ne minunăm uneori și spunem, uite ce fraiere, uite cum sunt duși de nas, uite cum sunt fraieriți, uite cum se îmbulzesc și pentru ce? Pentru nimic. Ne ironizăm pe alții. Dar autoseducția e foarte des întâlnită. De multe ori ne trezim ca dintr-un vis urât, când ne dăm seama că credeam că stăm foarte bine și e vai și amar de capul nostru. Este un spirit al timpului. Da, în Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsa, capitolele 2 și 3, este prezentată așa o istorie a bisericii, cu mai multe biserici, o interpretare, putem să interpretăm așa, cronologic, începând cu biserica din Efes și se termină cu biserica din Laodiceea, și fiecare biserică, descrierea fiecarei biserici, cumva corespunde a unui timp istoric, iar biserica, cum biserica din Efes, neprihănită, care știa ce înseamnă dragostea din tâi, corespunde bisericii primare, biserica Laodiceea corespunde ultimei perioade a istoriei lumii noastre. Ori problema laodiceanului este exact această autosugestie, o imagine profund greșită despre sine, deși e considerată ca fiind superlativul. Și Biblia este foarte directă și nu se eschivează, nu ocolește cuvintele dure. Spune despre Laodicean că este ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dar imaginea pe care o despre sine este una perfectă. Că el este, nu are de nevoie de nimic și cred că nu este o situație mai cumplită ca aceea în care ai impresia că îți ajungi ție însuți, îți ești suficient. Când ești tu cu tine, că ești ok, ești cel mai bine când ești tu cu tine. E îngrozitor. Este primul sau ultimul moment înainte de disperare. De ce suferă oamenii de depresie asta atât de mult? Exact pentru această însingurare. Îmi spunea cineva că izolarea de Dumnezeu, omul o plătește cu însingurare, cu străinare. Pentru că izolarea de Dumnezeu înseamnă și izolarea de semeni. Când vorbeam despre faptul că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, avem inclusiv dimensiunea aceasta socială, a relației. O relație care se vede de plin în principiul Trinității, care este un model social de relaționare, egalitar, respectare de drepturi, de responsabilități, da? De funcții, de roluri. Și când vorbim de relație, noi vorbim de relația cu Dumnezeu, cu Divinitatea, care este, de fapt, fundamentul pentru ce înseamnă relația cu semenii. Domnul Hristos, când a sancționat o abordare greșită relațională, a vorbit despre acel judecător nedrept care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Adică un model relațional perfect este acela în care tu te temi de Dumnezeu, în sensul că recunoști autoritatea, că treci cu frica în sân și că da, te bate Dumnezeu, că Dumnezeu nu bate cu bota, cum se zice în arteal. Adică tu recunoști autoritatea și prezența Lui, te temi de Dumnezeu și te rușinezi de oameni. Adică ai niște limite. Nu? Cum zic unii oameni despre, Domnul, dar nu vă e rușine? Adică n-aveți o limită? Asta este ideea. Da? A fi fără limită însemna să nu mai ai rușine, să nu mai ai... Da? Ori, în contextul acesta, autolimitarea, da, în primul rând îți face ție bine. Că știi că dacă consumi mai mult, o să acumulezi greutate, nu? Și după aia cad după tine butălia, cum zicea cineva. Da? La un moment dat ai o cantitate pe care duci tot timpul cu tine. De ce? Pentru că la un moment dat pierzi responsabilitatea aceasta și preocuparea aceasta pentru autolimitare. Și atunci asta vine la dietă, la odihnă, la stat în locuri de relaxare, că și asta e, nu? Principiul temperanței spune din ce este rău nimic și din ce este bun, cu măsură. Și atunci rămâi într-un echilibru și scapi să-ți faci rău ție. Da? De asta vedeți că la un moment dat această siguranță pe care unul afișează, no, eu nu zic, eu știu, eu așa, este o exprimare a naivității, de fapt. Că dacă ar da un telefon, dacă ar mai întreba, dacă ar fi un pic mai flexibil, singuri nu și-ar mai face rău. Și asta ar fi foarte bine și pentru ceilalți, pentru că vedeți că la urmă urmei, orice rău pe care ți-l faci ție însuți, îi afectează și pe ceilalți, da. Nu poți să spui că nu mă interesează de ceilalți. Poți să spui, da, dar dacă tu ești un soț sau o soție sau un copil sau un părinte și nu vrei să mergi la medic, de exemplu, da, cum sunt uneori situațiile cu părinții în vârstă, că ei știu, că au ei metodele lor, chinui pe copii că vin încă o dată și încă o dată și le mai duc ceva. Așa, dacă ar merge la spital, ar rezolva și atunci s-ar stabiliza relația, situația și s-ar rezolva lucrurile mult mai simplu. Da? Zic uneori, erau părinții mei uneori așa, nu, că nu vrem să vă punem pe drum. Și zic, mai bine ne puneți o dată pe drum și am rezolvat problema. Decât să tot dăm telefon, tot să stăm cu grijă, tot să venim de nu știu câte ori, să facem, să nu știu ce, să... Sunt și variante mult mai scurte, nu? Și asta spun că atunci când îți faci rău singur, răul ăla nu îl suporți doar tu, îl suportă și ceilalți. Și chiar dacă poate uneori relația nu permite ca să poți spune, uite cât am cheltuit, uite cât de stresat am fost la serviciu astăzi, spui tu copil la părinte sau invers, părinte la copil, faci rău și celorlalți, chiar dacă îți faci rău și ție însuți. Mă uit uneori la oamenii aceștia care sunt pe stradă. E milă de ei și ai impresia că sunt cumva la margine și că nu interesează pe nimeni de ei, dar se consumă foarte mulți bani cu oamenii ăștia. Gândiți-vă numai când un astfel de om ajunge la spital de urgență că, nu știu, și-a făcut o doză mai mare sau s-a tăiat sau a făcut ceva, cât au de lucru oamenii ăia și cât trebuie să consume la dezinfectante și la nu știu ce. Și așa. Dacă ar fi fost responsabil, să zicem, a fost într-un alt mediu, n-a mai fost consumația aceea.
Nu s-ar fi ajuns aceea, acolo, da.
Și-a făcut și lui, adică rău, trăiește viața aceea atât de limitată, chiar dacă pentru el este o libertate totală, iar pe de altă parte, când ajunge în contextul acesta de instituțional, de a se rezolva anumite probleme, sunt atâtea cheltuieli care se fac. Da? Deci, poate noi suntem detașați și spunem, e treaba lui, e viața lui, să facă ce vrea. Nu e chiar așa. Că mai curând sau mai târziu, nota de plată vine pentru întreaga familie, vine pentru întreaga comunitate, vine pentru întreaga țară, vine pentru întreaga lume. Că noi, cum am mai amintit, nu suntem chiar singuri în lumea asta. Și după aceea viața se complică foarte mult doar pentru că am avut impresia că facem noi singuri și trăim noi singuri. Modelul creaționist asta, apropo, un alt lucru, da? Ne include într-un întreg. Și suntem împreună doar dacă acceptăm relațiile acestea și acceptăm funcționalitatea aceasta. Și chiar dacă nu ne este ușor uneori și chiar dacă avem dificultăți, cel puțin asta e varianta cea mai eficientă și care mai ales are o destinație frumoasă.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean pe Frecvența Speranței. Care ar trebui să fie soluția pentru ca să nu ne mai raportăm la ceilalți ca la dușmani și nici la noi înșine ca la un sac fără fund din care scoatem energie fără a mai depune la loc?
Acum, e greu să dai un răspuns cuprinzător și complet în privința acestui aspect, pentru că sunt foarte multe nuanțe, dar mă refer la atitudine, ca vorbisem de mentalitate, de perspectivă. În primul rând, ar trebui să ne luăm cumva privirea de la noi înșine, pentru că dacă vom continua să privim doar la noi, atunci ne vom pune pe noi pe primul loc, ne vom vedea pe noi ca fiind potențialul suficient de resurse și ne dăm seama mai curând sau mai târziu că suntem limitați. Da? Și atunci trebuie să schimbăm această perspectivă de la ceea ce putem noi să facem, de la ceea ce suntem noi, chiar și atunci când poate avem anumite modele și vedeți că sunt unii oameni care în momentul în care realizează ceva spun, domnule, a fost prin muncă, nu m-au înțeles, nu doar că nu m-au sprijin, dar trebuie să lupt și împotriva familiei, trebuie să, domnule, și singur am reușit, da. Sunt unii care au abordarea aceasta sau poate chiar dacă nu spun sau unii răspund așa din complezență că am avut un antrenor sau că m-a susținut și familia, dar până la un punct, da. Lasă nuanța aceasta că ei au făcut, ei au realizat că ei pot, că ei sunt doar la început, acum ce au făcut e doar la început, dar să vedeți de acum încolo ce o să se întâmple, da. Da, trebuie să recunoaștem meritele fiecărui, da, poate să fie și disciplină, poate să fie și un talent acolo, dar vedeți că, în general, istoria arată că a fost, mă gândesc acum, de exemplu, la tenis, a fost persoane care au câștigat, în mod surprinzător, un concurs de Grand Slam, ceea ce e o performanță extraordinară, dar după aceea nu au mai trecut de turul 2-3, da, a dispărut. Da? Când ne uităm așa la istorie, că folosite exemplu de sport, puține persoane s-au menținut efectiv acolo. Și, pe de altă parte, sunt excepții cei care reușesc să performeze, să fie constanți și să poată să recunoască meritul echipei, meritul comunității care este în jurul lui. Ori lucrul acesta este extraordinar. Și cumva asta este viziunea biblică. Mă uit, de exemplu, la un model, la un mesaj pe care Apostolul Pavel îl are către biserica din Corint, către credincioșii din Corint, către corinteni, spune textul biblic. Și oamenii ăștia aveau așa o particularitate. Orașul avea două porturi. Era într-o expansiune de dezvoltare economică și biserica primară, da, vorbim de biserica primară și biserica de acolo din Corint, avea problema aceasta a unor oameni care erau doriți de afirmare și care, pe lângă faptul că se afirmau public, na, te afirm când îți iei o mașină nouă, când îți iei un cal mai bun, sau, da, indiferent de...
Depinde de societatea în care te învârți.
Exact, da? Inclusiv în biserică făceau asta și aveau un motiv de afirmare și numele celui care i-a botezat. Era la un moment dat ceartă între ei care e mai cu vază sau care ar trebui să aibă prioritate, care a fost botezat de Pavel sau care a fost botezat de Apollo sau, da? Și vă dați seama că ăsta era spiritul. Ăsta era contextul în care își făceau rău și se chinuiau și biserica avea probleme, comunitatea de fapt de acolo. Și Apostolul Pavel le prezintă un model aici în 1 Epistola către Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și apoi versetul 20. Zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Îi provoacă cumva la întoarcerea aceasta. În alt loc, Apostolul Pavel vorbește despre această perspectivă ca fiecare să privească pe aproapele său mai presus de sine însuși. E foarte greu asta, e imposibil. este ușor să privești aproapele tău mai presus de tine în sus, nu? Când ești în clasa a patra și te uiți la doamna învățătoare și vezi, băi, ce frumos rezolvă. Și la clasa a șaptea și profesor de matematică, am avut un profesor de matematică care ne dădea niște probleme, chinuiam o jumătate de oră. Bine, probabil și știa răspunsul, dar după aceea, în două minute rezolva problema. La un moment dat ne-a povestit că după ce a terminat facultatea, a vrut să vadă cât de multă matematică a învățat și a dat din nou examen, doar așa să vadă cât de ușor e să intre. Și zice, deci că a fost foarte frustrat că a luat la examen 9-90. Deci nici acum nu înțeleg ce am greșit. Ce am fost eu, pentru că el...
Și era după cei ani de facultate.
Da, exact. Și eu am rămas șocat așa cât de sigur era pe sine și cât de mult știa el. Ei, când te uzi la un astfel de profesor de matematică, privești de jos, de jos, de sub pământ. Adică, nu? Dar când tu ai acumulat, ești la 30 ceva de ani, ești în firmă de 7 ani și vine un debutant, nu? Și îl vezi așa plin de sine și că le știe pe toate și când și îți dai seama că după 3 luni vine și întreabă, și spune că îl vrea să plece în altă parte, că nu mai rezistă, că îi se pare foarte greu. Dar la început are așa o imagine. Ei, să-l privești pe tânărul ăsta, pe debutantul ăsta, mai presus de tine însuți, care ești o experiență, care e foarte greu. Sau în biserică, nu? Ești botezat, ești membru, ești, da, de când te știi tu. Și dacă, da, vorbim în termeni ăștia, tu mergi duminică de duminică la biserică și la un moment dat vezi că vine cineva. Știi că a avut un necaz, că așa se întâmplă de unde ori că mergi la biserică. Și vezi că începe să dea lecții după două, trei ocazii din astea. Și tu știi toate alea. E foarte greu să-l privești mai presus de tine, să ai răbdare cu el. Să-l ajut să-și dea seama că totuși trebuie să schimbe perspectiva. Nu? Și atunci, dacă am avea preocuparea aceasta, să ne dăm seama că nu ne aparținem nouă înșine, că suntem templul Duhului Sfânt, că Biblia ne spune să dăm credit celorlalți, atunci, într-adevăr, ne putem raporta la ceilalți cu răbdare. Și să știți că e uneori trebuie să știi să pierzi sau trebuie să știi ce să pierzi. Trebuie să cedezi anumite lucruri. Adică nu poți să le ai pe toate și gândiți-vă însuși întruparea, prezența divină în lume, venirea Domnului Iisus Hristos în lume, a însemnat o renunțare. Și ca să scap, eu cred că este mai... Și am experimentat asta. Și toți am experimentat. Satisfacția pe care o ai când ești în vârf. Le-ai dat lecție la toți. I-ai pus la punct pe toți. Nu se compară cu satisfacția pe care o ai când ai renunțat și după un timp persoana respectivă vine și spune, știu că ai fi putut să mă sancționezi, ai fi putut să-mi răspunzi, dar n-ai făcut-o. Și apreciez lucrul ăsta. Îmi dau seama că într-adevăr ești o persoană deosebită. Am de învățat de la tine. Nu? Spune și Bogdan Petrice că alte răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și el e rău. Aici este o experiență de viață în care trebuie să luptăm mereu. Și de asta modelul biblic, ăsta este un motiv pentru care religia nu este înțeleasă în natura ei schimbătoare, natura ei care are puterea de a schimba, de a ne face alți oameni după modelul divin. Da, pentru că ne uităm la modelele apostolilor, toți au fost, nu? Avem de-a face cu fiii tunetului și care a devenit ucenicul iubit, Ioan. A fost unul dintre fiii tunetului și a devenit ucenicul iubit. Este uimitor, este extraordinar, este inexplicabil și nu ai explicații. Nu? Și uitați-vă la oamenii care într-adevăr trăiesc cu o experiență a schimbării, spun, nu știu să-mi explic, știu că a fost așa, știu că s-a întâmplat așa, dar parcă ce s-a întâmplat cu mine, efectiv, n-am cum să explic. Este un proces, este un miracol. Când Domnul Hristos i-a explicat lui Nicodim, adevărat te spun că dacă nu te naști din nou, nu vei intra în Împărăția Cerurilor. Vântul bate, vezi de unde bate, vezi efectele, dar nu vezi vântul. Adică tot procesul acesta trebuie asumat și e dureros, dar este și binefăcător. Este asemenea unei operații, asemenea antibioticele, știți că sunt amare. Dacă din creșeală se deschide o capsulă din aia sau îl bagi în gură și nu iei paharul cu apă, dar sunt și foarte eficiente. Nu? De obicei, medicamentele Și operațiile dureroase sunt și cele mai necesare sau vin în ultima clipă și sunt ultimele lucruri pe care le poți face. La fel se întâmplă și aici. Ar trebui să ne asumăm experiența aceasta, care nu e deloc comodă. Apostolul Pavel zicea în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Wow! Nu mă așteptam la asta. Mă așteptam să fiu mort, nu? Adică așa poți să citești, că îmi place foarte mult. Nu? Zice, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Da, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care trăiesc acum, o trăiesc. Da? Adică e un întreg entuziasm în care se exprimă.
Și o mare filozofie. Nu poți să spui că doar oamenii de jos pot să citească Biblia pentru că se referă la ei. Dimpotrivă, este mai filozofic și mai adânc decât multe filozofii din societate.
Exact, da. Adică nu poți spune ori că ferice de ce săraci în locul nou pentru ei. Nu. Când citești Predica de pe munte, nu, și vezi asocierile acelea pe care le face Domnul Hristos și niște simboluri, niște parabole care au rămas emblematice și acum, adică sunt atât de pline de conținut și de semnificație. Dar asta este. Vorba cuiva, un copil era la marginea drumului și cineva era acolo, o persoană matură, a venit o mașină, un străin, a văzut că era un număr străin și omul respectiv întreabă, do you speak English? Și omul făcea semnă că nu, sprechen Sie Deutsch, nu? Parlare italiană, nimic. Și trântește ușa. Parlez-vous français? Trântește ușa și pleacă. Și copilul așa buimăcit zice lui nenea la... Nenea, ați văzut câte limbi știa domnul din mașină? Și omul așa sec și supărat zice... Și? La ce au folosit? Da? Asta este din nefericire și reacția omului contemporan în relație cu religia, cu Dumnezeu. Da? Rămânând închis... nu poate să vadă perspectiva aceasta minunată și lucrurile astea frumoase și experiența aceasta dureroasă în prima fază, dar binefăcătoare, care te ajută. Și Apostolul Pavel ne spunea că am socotit toate lucrurile ca un gunoi, socotesc ca un gunoi pentru Hristos, pentru prețul cel mare. Adică perspectiva aceasta a inversiunii, nu? Cel din urmă va fi cel din tâi. Da? Să poți să vezi cum este perspectiva biblică și să o trăiești. Într-adevăr este un miracol și într-adevăr ea chiar schimbă viața și chiar te ajută să înțelegi pe oamenii aia care îi vezi uneori și declară că până acum n-au trăit viața, dar zici dacă n-ai știut, nu? Și privești cu compătimire uneori. Dar când tu trăiești experiența aceasta a schimbării, atunci într-adevăr îți dai seama că poți să faci bine, nu ești tu izvorul de energie și nu la tine se termină totul, nu cu tine începe totul.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Zile frumoase în următoarea perioadă!